Maja zgodba. Moja zgodba.
Lep pozdrav v oddaji Moja zgodba. Tudi danes se bomo sprehodili do tistih tragičnih dni, ki so prišli tik po koncu druge svetovne vojne. Danes nas bo čez zgodbo Franceta Erceta popeljala kustosinja Muzeja novejše zgodovine Monika Kokalj-Kočevar. Dobar dan.
Dobar dan.
Kdo je France Erce?
Gospod Franc Erce je v bistvu že od časa pred drugo svetovno vojno, med drugo svetovno vojno in po vojni doživljal zelo veliko. Rojen je bil v petčlanski družini v Vodicah pri Ljubljani. Njegova družina je imela gostilno in trgovino. Za oboje je pretežno skrbela mati, oče pa je bil furman, prevoznik, s konji je prevažal in v trgovini je večkrat pomagal tudi Franc in v bistvu bil je zelo živahen otrok. Vsega se je lotil, na vas je sodeloval tudi v fantovskih odsekih, bil je zelo uspešen, treniral je v prosvetnem domu, tako kot tudi ostali, dvakrat na teden, na drogu, bradli, krogih in na konju, posebej dober pa je bil v tekih. Tako da so recimo Vodičani že leta 37 v Celju zmagali na takem možnem tekmovanju, potem pa tudi leta 38 tekmovanjih so obdržali ta prehodni pokal, ki so ga dobili fantovski odseki. V bistvu zadnji večji uspeh pred vojno je dosegel že leta 1940, ko je bil v bistvu okrožni prvak na srednji 1500 metrov dolgi progi. In v bistvu ta fantovski odsek v Vodicah je bil zelo dejaven. Objavljal je tudi v časopisu Kres, nastopali so na odru. V okviru prosvetnega društva so pripravili različne igre, med drugim Divji lovec, Naša kri in Slehkarnik. In v bistvu duhovni vodja fantovskega odseka je bil kaplan Janez Dolžina iz Vodic. In leta 39, recimo bil tudi tak večji dogodek, so odšli fantje na zlet v Maribor, kjer pa so v bistvu potem ta prehodni pokal izgubili, dobili so ga telovadci iz Domžal.
To so bili orli, ne?
To v bistvu niso bili orli, to so bili že kasneje fantovski odseki. Orli so bili razpuščeni in potem kasneje ustanovljeni fantovski odseki. In gospod Erce je bil potem v bistvu zadnja leta 40, načelnik fantovskega odseka Vodice in pa podnačelnik kamniškega fantovskega okrožja. In dejansko tako nekako zadnja večja manifestacija fantovskega odseka pred vojno pa je bil sprevod na pogrebu vodje Slovenske ljudske stranke dr. Antona Korošca decembra 40, ko pa je nekako že prihajala ta vojna psihoza. Ne?
Kaj se je z njim dogajalo med drugo svetovno vojno, Monika Kokalj-Kočevar?
Ob okupaciji so v bistvu Vodice prišli za nekaj dni italijanski vojaki, potem pa naprej Nemci in gospod Erce je bil zaposlen na občini. Potem leta 42 pa je že moral oditi na nabor. In marca 43 je bil poklican, tako kot zelo veliko drugih, se pravi mladih fantov, gorenskih in pa štajerskih, gorenskih predvsem od letnikov 16 do 26. Poklican je bil v nemško vojsko in tako je marca 43 tudi odšel. Ta čas, do odhoda v nemško vojsko in potem sam odhod je gospod Erce kar, da rečem, dobro preživlja, vsaj se je kar pripravil na ta odhod, vedel, da pač, da mu drugega ne preostane in tako so ga v tej skupini skupaj z ostalimi odpeljali najprej do Kranja, potem v Domžale, kjer je bilo zbirališče, se pravi, ko je bil ponovno poklican, in potem proti Leobnu, naprej do Prage in pa v Litomeržice. To je okoli 45 km pred Prago in tukaj dejansko so jih izurili za enote. On je bil v pešadijskih enotah. Ne? In v teh skupinah je bilo zelo veliko Slovencev. Tako, da v bistvu, ko so se začeli družiti, se je velikokrat zaslišala tudi slovenska pesem. In potem je kar nekaj časa trajalo, dokler ni prišel do fronte, oziroma dokler jih niso poslali na fronto. Seveda je ponavadi sledil najprej dopust, potem pa fronta, vendar pa so v primeru teh slovenskih fantov potem jih kar takoj pošiljali na fronto in jim dejansko niso dodelili dopusta. Franc je imel zelo dobre stike z domačimi. Veliko pisem je pošiljal domačim, veliko pisem je pošiljal svojim prijateljem in pa predvsem, kar je bilo najpomembnejše tudi za nas, nekako dogovorim z muzejskega stališča, seboj je imel fotoaparat. In je posnel več kot 100 fotografij iz življenja nemškega vojaka, se pravi, kako je on sebe videl, kako je videl svoje kolege, predvsem Slovence, v enotah. In dejansko te posnetki so tudi ohranjeni. On je nekaj razvijal negative tudi v Pragi oziroma v kjerkoli so se pač urili, kasneje pa je pošiljal te negative domov, nekaj pa so jih odnesli tudi domači, ko so ga prišli obiskati. Ne? In dejansko teh okoli 100 fotografij, to je v bistvu v našem muzeju skoraj temelj zbirke prisilnih mobiliziranih Gorencev. Ne? Dejansko to so izredno dobre fotografije, prikazujejo čas vadbe, vaje, tako se pravi, vežbanje z lopato, kopanje jarkov, poskusna streljanja, nekaj pa posnetkov tudi iz fronte.
Veliko slovenskih fantov je na ruski fronti tudi umrlo. Kako je bilo s Francem Ercetom? Kako to, da se je pridružil kasneje domobrancem?
Gospod Franc Erce je bil v času, se pravi, v času služenja v nemški vojski, je bil ranjen oziroma se je sam obstrelil, bil potem nekaj časa na okrevanju, nato pa zopet odšel na fronto. Dejansko gibal se je na področju Besarabije, Galicije in decembra 1944 je dobil dopusta. Ne? Seveda on ni smel iti do doma, ampak se je lahko gibal le do Celovca. Vendar pa so tam že bili organizirani gorenski domobranci, ki so sprejemali tudi take iz nemške vojske in jih potem pripeljali do gorenske v enote. V bistvu gospod Franc Erce se je pridružil domobrancem, ker je imel tam svoje prijatelje, ne, na smledniški postojanki. In dejansko tudi sigurno se po vseh grozotah, ki jih je videl, niti ni imel namena vrniti nazaj na fronto. V bistvu leto 45 je bilo že jasno, da nemška vojska izgublja.
Monika Kukalj-Kočevar, toliko za uvod. Kaj pa bomo slišali, kateri del, vem, da je pogovor, ki ste ga posneli z gospodom Ercetom, daljši za našo oddajo, smo danes izbrali odlomek. Kaj bomo slišali?
Slišali bomo le del, ki se nanaša na čas ob koncu vojne. Gospod Erce je prišel po novem letu, leta 45, iz nemške vojske domov in se pridružil kasneje čez kakšna 2 meseca gorenskim domobrancem in tako doživel usodo vrnjenih gorenskih domobrancev. Tako da danes bomo slišali ta del, vračanje, se pravi najprej pot na Koroško, vračanje in pot čez Škofjo Loko in Škofove zavode.
Prisluhnimo. Thank you.
Meni se zdi, da okrog 9 zjutraj, a ne, da smo se tam začeli pripravljati, saj jaz, a ne, jaz, kako je bilo tisto vzdušje, malo zbeganosti, jaz sem še skočil domov, sem še brata hotel z boji vzeti, pa ni hotelite. In mi smo se pripravljali, pa jaz s tistem motorjem se odpremem, pa komandanta, ne, namestnika komandanta, poberem tam v mošah. In se odpeljava proti Kranju. Drug so, se ne spomnim, kako več, kako so drug odhajali. Vsak po svoje. In mi smo v Kranj prišli, v Kranj sem ga jaz zložil, on se je priključil drugi skupini. Jaz sem v Kranju čakal do 1:30. Popovne sem pa odpeljal naprej proti Tržiču. Počas vse to, ker to je bilo vse na cest, to je bilo vse za vse ceste so bile za obložene, preveč oziroma so bile zasičene z ljudmi, z begunci. In ta prvi večer, kljub temu, da sem recimo, da je to par kilometrov do Kranja, sem v Tržiču oziroma na pristavi na enem mostičku enega poda skedna, tam se vlegu in tam prespal noč. Drug dan zjutraj, a ne, to se pravi 10. Smo se pa pomikali naprej gor po Tržiču. Spomnim se, kako so ljudje hodili pa nosili iz tistih tovaren razno robo. Mi smo se pa pomikali, spomnim se pa, sem tam v Tržiču, tam kaj na elektrarenca hod. Tam sem pa došel mojega očeta, ne? On je pa s koni moral nemške vojake, so ga nekaj prisilili, da jih je naložil njihovo prtlaho in so počas potovali proti Lubelu, skozi. Potem to je elektrarni, malo med elektrarno, je pa meni tist motor nekaj nagajal in ga nisem mogel pogon spraviti, nekaj sem je zateknil. Je pa moj ata s konem prišel mem, pa vem, da sem z enem pasovem od pušk prevezal se njemu za lojtre, a ne? In me je tam čez tiste klanca pelov, a ne? Oziroma me je vlekel. In jaz sem motor spravil spet v pogon in sem naprej potval, tretje so pa tele Sveta Ana, a ne? Tam nekje je pa naša skupina smelejške kuharca, to je že bilo poj zvečer, že popolne, že proti večeru, ker to je vse tako bilo zagoščeno, vse tako prenatrpano na cesu. Tam smo pa naprej ustali in spomnim se, kako je kuharca skuhala mlečno kavo tam za cesto, to je tam, kjer je ta mostiček, a ne? No in tam smo prenočili, oziroma ne prenočili, tam smo tisto mlečno kašo pojedli, jaz sem pa naprej pelil do Svete Ane. Tam sem pa pustil na tisti, ko je bil taborišče, na tistem področju sem jaz pustil motor in sem noter v eni, v tisti hiši, se tudi nekaj stiskal pa nočil ali pa prenočil. Spomnim se, da sem mu eno tako signalno baterijo, ampak to je bila moja taka, ki je imela rečo pa zeleno. In jo mi je eden po noč spelil, no to takrat je bilo vse mogoče. Drug dan zjutraj, a ne, čez dan, sem pa hotel spet spelati naprej. Sem mu pa spet težavo s tem motorjem. In sem pa dol proti tem barakom zapelil, ne? So bile tiste barake, ki je bil taborišče, ki je dej spomenik na desni. No, ampak sem se spet rešil, da sem prišel ven, potem sem pa počas napredval do predora. Pridem v predor, z motorjem je bilo toliko blata, ker takrat je v ta reč v delu, da mi je dostopak motorja šel po blatu pa po vod in jaz sem šel že skozi tunel. Eni so šli pa po stari poti. Ko pridem čez tunel, tam, kjer je tale avstrijska mejna postojanka ali pa carina, bi rekel, tam pa spet očeta srečam. Jo, oče je s konem stavil na desni strani. In me vstal pa se pozdravil, prav, a rabeš kaj, kakšno reč, a rabeš kaj denar, jaz sem dejal, neč ne rabim, jaz sem to rekel. Pa mi je pa eno konzervo dal, a ne, ker je mu on, od vojakov so mu dal neke. No in od tam spet jaz naprej po tistih ovinkih, pa tako grem naprej in pridem poj do, no, do, se v Borovle zavije, pred Borovlem tam. Tam pa srečam tegale, kaj bil, kaj, ne, tale, naš komandant, a veš. No, se, ne vem, sem rekel, daj pa dosto orožja, tako neko sta sem ga ogovoril. In sem šel naprej, in sem spet šel naprej do, a ja, po sem pa prišel do smeri, ki se gre v Borovle. Tam pa spet z očetom nekaj še prideva v kontakt, je pa rekel, on je pa enega kona posodil enem dolenkam, a ne? Da so preprehli, ker je bilo takrat problem, so bile te težave s prevozi, a ne, te vozovi so z voli hodili in tako naprej, prav problem. Poj pa tistega kona smo še pozne iskali. Drug primer je, oče je šel pa v Borovle z koni. Poj sem pa jaz enega oficirja ljubljanskega, domobranskega vzel, vzad na zadnje sedeč, enega, ki je bil doma iz iz Zasave, iz Mavč, sem rekel, peti z menoj, da vam je dva odčeta v voz sprostila, da v Nemce dodal. In sva rešila, ne, ker on je močin, jaz pa vzad, in sva prišla v Borovlje, tam sva došla spet očeta, pa sem pa jaz rekel tistem Nemcem, sem rekel, to je moj oče, ne, seveda v Nemčini sem rekel, to je moj oče, prosim, da se vi tole klamoten dol zmečete. In res so Nemci tisto zložili in oče jo proti vetrinju za krenu. In tudi oče je tudi poznaj v vetrinju vstal, no po tistem je dal pa enega kona, ene ženske, no, ki sem prej omenil. Pa smo pa tizga našega kona tako iskali, kino pa, a ja še to moram povedati, pa sem pa jaz prišel do Drave. V Dravi pa sem mu jaz eno pištoljco. In sem tisto pištoljco tam v eni drvarenci skru noter za ene trame. Se to je potopljen dost, tam je Drava je preplavljen. In potem pa jaz krenem naprej gor pod Klancu, tam so pa že Angleži. Tam so seveda mogli orožje vdajati, jaz nisem nič imel, sem lepo naprej peral proti vetrinju in tam prišel do počas, da se točno ne spominjam, kako. Vem pa, poj sem prišel taborišče, ne, spomnim se pa, da sem še z motorjem se jaz odpelal prav v Celovcu do frizerja. In tam sem se ostrigel pa prišel nazaj. Videl sem pa takrat, ko so bližen določena skupina partizanov nekje v eni vojašnici, ali kaj je bilo, za ograjo so tam gledali. To se pravi, so že Angleži takrat nekam izolirali. Oziroma. No, potem pa prišel v vetrinju pa seveda tam... Tam smo imeli mi že tisti vozovi, ki bo spal. Spomnim se, kako smo bili, smo imeli kar na kmetkem vozu, kar na tej štangi, ali kako se reče, smo naredili tale prevleke, ne, in da smo bili malo pod streho tam noter. Tam sem ležal, seveda, mi smo hrano imeli tam tudi, ker mi smo imeli razmeroma dobra vreja, naša postojanka, dobro je ekonom skrbu, tako da smo kar, nismo bili preveč lačne. No, in tako, poj pa tam tiste dni, to se pa daj, se ne morem točno spominam, ali kaj bilo. No, poj prišlo tist, pa smo se formirali v tiste formacije, mi smo bili, mislim, Triglavska brigada ali nekaj taga, to se da že slabo spominjam. No in tisti komandanti, pa prišlo spet tiste par dni. Jaz se nič ne spomnim, da bi bil šokirkat kaj delič v krog. Malo se spomnim, spomnim se pa jaz, da sem enkrat tam na tistem prizorišču je bil en tak mehen pon in tak koniček, jaz pa včasih tak športnik, sem ga pa hotel preskočiti kako urodje kona in me je tiskon tako brcnu, da sem res prav bupno sem bil, kar mal sem se v krp stiskal. No in poj v tiste dne, to se pa zdaj ne morem tako podrobno spominjati, kako. No, po en dan je prišel spet tista naša vrnitev, smo imeli mi tam na enem avtomobilu, je bila Brezjanska Marija, ne, in tam je bila po ena cerkveno upravilo, je bila maša, pa že pride spet tista vrnitev, no, da se te, ne spomnim jaz točno tako živo dnem, ali pa kjer datumov ur pa tega. No in potem pa gremo v podrožco, nas naložejo na avione, a ne, pardon, na kamione, tisti Angleži, tam za eno mejo in tam nas ukrcajo v te vlake, v te vagone in noter v vagonah, pa jaz nisem nobenega porajto, da bi bil že, eni trdijo, da so že bili tam nekje odzad na postaji že partizani. Jaz se tega noč ne spominjam. Jaz sem se ukrcal na en vagon in potem mi vračali nazaj in spomnim se pa, kako so, smo prišli mehem pred tunelama, ne, so pa že bili verjetno partizani tam. In naš komandant prav ga ven postavijo z vagona, tam smo malo počakali, ne vem, to se daj sem ne bi podrobno spomnil. Pa prav, jaz se spomnim ga, kako je bil tam in mu tako majico, ko smo imeli časih športno. In je tam rekel se, ja se smo mi pod angliško zaščito, takrat kaj so ga kam odhnali, ne, neč ne vem, no in tako smo mi prišli. Skos tunel, na jesenicah spet upitje pa prerekanje, ampak jaz nisem nič občutil sam, jaz sem bil čist tak miren, nisem se nič, jaz nisem v nobene treme pa nobene, se nisem nič sekeril, res ne. In tako smo potovali poznaj proti Kranju, v Kranju se nič ne spomnim se pač postaje, pa naprej do Loke, na Trato pridemo, no to časovno ne morem, daj povedati, kako je bilo lih. Na Trati pa pridem, ko nas pa ven mečljajo, oziroma ko izstopamo iz vagonov, se pa začne pretepanje, to je bilo pa obupno zmerjanje vse, pa kje imate Rožmana, Rupnika, pa take stvari, take med klici in zelo pretepali s puškinimi kopiti iz koli. Se pravim, ampak jaz sem v ne vem kakšno srečo, jaz nimam, ne razumem. Tudi ene nisem dobil in smo šli poj proti Loki tam za cesto, oblok, vse opil, ne vem kakšne izraze, se pravim, Rupnik pa to. Fantje so bili vsi obupan, tako vse je to bilo, eni so bili sestradan, vse je bilo, vse narobe. Ena ta gospodična z menoj reče, o Francel, kaj pa bo z tega, kaj bo. Jaz nisem nič se sekeral, no, potem pa pridemo dol v Škofjo Loko, tam gremo čez tist most proti gradu, a ne, gor na gradu, na vrh stopnišča pa stoji ta komandant tizja začasnega logarja, to je pa bil moj znanca, ne. Pa ga pozdravimo, pravim, bogde Slavko, živjo Slavko, sem rekel, ne bogde. Takrat me pa eden udar z opasačem in to je bil te eden iz od Medvod. Prav, kaj se pa smeješ, a ne. No in poj nas spravijo v noter v sobe, tam po dvorišču se čas premikam, pojno tu sobe, v sobo, pojno zvečer se spomnim v sobo, v sobi jaz in mu pa še Sojzbuh, a ne, to je vojaško knjisto, tisto sem zateknu noter pod eno, ne vem, sem rekel, da ne bo, ne vem kdo, ne vem, zakaj sem tisto spravil. No in poj po noč, oziroma po noč smo tam, pride ta Slavko, ta komandan, no te enkrat, pa mene pokriče, prav Francer, a ne, pa z imenom, jer se, prav Francer, kuhaz ga pa ti posrov, je rekel men. Jaz mu pa pravim, Slavko, jaz ga nisem nič posrov, jaz imam glavo, pa ti imaš glavo. Pa sva bila zmenjena, ker smo bili res prijatelji pred vojno, smo bili vsi organizirani v fantovskem odseku, vsi. No in po noči nas je bilo v tisti sobi toliko, da smo se tako drenali, kot bile vžigalce. En po drugmo smo skoraj tlela, ne, ti si kaj pej stran, da se obrnu, nismo se mogli obračati, toliko so nas natrpali noter. No in tako drug dan spet, pol sem že bil dana, ne, pač smo zunaj nekaj, so nas zunaj nekaj prekladali, oziroma smo se dejali. Pa spomnim se enega fanta, ki je bil tle gore, nekaj doma zredol sprav en tak mulc, ki so ga mobilizirali, pa je bil prav tak navdušen, pa je kar strelil tam, pa res take neumnosti zganjal. No in tam poj, kdaj, pa daj se pa ne spomnim, jaz seveda tam, koliko smo en dan, smo dva dni, res, v tem sem pa kar mal pozabil, kdaj smo poj v Šentvitiši. No, pa smo pa v Šentvit eno noč, to daj ne morem se spomniti datuma, pa niti ne vem, koliko dni smo bili v Lokari, se ne morem spomniti, to bo mor biti Ivanka vedla. No in pa v Šentvit po noč, tam, pa spet v Šentvit noter, to se tako pa neč ne spomnim, bledo se spominam. Ne vem, jaz se nisem čist neč, neč se pa nisem sekeral, pa neč se bavil, ne, kaj še me reče. Jaz se nisem res neč nad seboj, jaz nisem nobeno nič naredil, še kakšno dobro besedo sem rekel, zakaj, če je kdo kakšnega, kaj neumno. In nisem v problem, no potem pa v Šentvitu, v Logarju, oziroma noter, v taborišču, jaz sem, ker moram priznati, nekaj šla sem bil utrjen, ker ni dolgo, ker sem prišel iz fronte, ali pa iz vojske, ja prav iz fronte, nisem tako občutil te stradarije, pa te šikaniranje. Spomnim se pa ljudi, ki so bili prekloftan, enega vaščana pozname iz Vodic, ki je bil v zabuhu, ki so ga tako skloftali, pa ga svojega, tudi enega našega, iz naše postojanke, tudi, kako je bil tudi tak zabuhu, ki so jih kloftali. Jaz nisem nobene dobil, ne vem zakaj, noben, sam, a ja, to sem morbit pozabil povedati prej. V Loki so nas zaslišali, ne, kdaj si prišel, kdaj not. Jaz povem, ne, jaz sem prišel februarja meseca, enkrat meni se zdi, da sem prišel, ker sem v dopust. In to marca, aprila, ne, poj pa maj je bil dva meseca, mor biti pa nobenih akcijah nisem bil. Jaz sem samo v Kranju časa kakšno pošto nesel na centr, drugač pa nisem v nobenih, pa tudi stražil nisem nikda. Jaz se spomnim, ker so fantje rekli, ko pa ta nikda ni na straž. Jaz sem rekel, jaz sem že dost prestražil, a ne. In kar malo naučljiv so bili, a ne, ko sem bil jaz. No, mal sem pa tudi mu neko prednost, ki sem se z gospodom temu, ki je bil en tako rad dobro poznal, pa so me tolerantni bili do mene. Tako da, no, poj, ne vem, če še poj, pa pride počas, no, v noteru smo bili čas v kapeli, pa smo bili v dvorani, pa sem pa kaj, pa smo se srečevali i s temi fanti, so bili eni tudi znani, drugač pa ni bilo dost fantov iz našega konca, mislim prav mojih vaščanov. Samo enega se spomnim, da je bil. Spomnim se pa poj, ko smo pa šli ven, pa pride tisti 8. augusta, ne. Takrat smo pa iz Šentvida odhajali, se pa spomnim, sem še videl enega fanta iz naše bližine, tle Dragočajne, v hodniku je stal. Kasnega pa ni bilo več. Ne vem, nas so ven spustili po amnestiji In spomnim se tudi, ko smo šli ven, pa smo pa v Šentvidu šli, je bil moj stric, moj bratranc, pa še en par vdiških, še en moj prijatelj bil, Ciril. In smo šli mi k en hiš, k en kmetiji, tam so nam pa kruh dali, ne, ker se je eden od nas poznal. No, potem smo pa mi šli takrat proti, po amnestiji, proti domu, seveda, vsi tak napol pijani od suhosti, od slabosti. Po pa pride ena punca s kolesem, ki je bila zbudic doma, pa pravi, Mici, a daš ti naš Pavli povedati, a ne moji sestri, ne pridem po nas. In res, tista punca res to naročilo upravlja. Moja, mi smo bili tako šoh, a ne, smo tam nekaj kruha dobili, pa smo šli pa počas, komaj premikali smo se, a ne, eni še bolj, jaz sam moram reči za sebe, da sem še kar bil dost. In tako smo prišli do Vižmar. Pod Vižmarskim oklancem je pa že moja sestra prišla s konem in jaz sem naložila. In tako smo počas preko Tacna, Šmartna se pelali do Vodic. In če mi ne bi bili šli z vozom, bi bilo verjetno problematično, ker eno skupino, recimo Brnčanov pa teh, so poje vse v vodiških manjah pobilno, se imajo tam spomenik. In tako smo mi prišli, da meni se zdi, da sem bil, takrat, da sem v 48 kil, spomnim se pa poje, kjena gospa me pred spovabila, je rekla, Francel, a greš z menoj na omlete, ampak to je nema razmeroma težka jed. Ampak meni ni bilo neč, jaz sem se kar neko še nazuleku, ti led ostali, od mojega ata, bratranc, pa moj stric, so bili pa zelo slabotni, ne, ker oni so bili znatno starejši. Jaz sem bil utrjen, jaz sem soldati, ne, in tako smo poje začeli živeti, no.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, oddaje Moja zgodba, tole je bilo pričevanje Franceta Erceta in sicer o tistih zadnjih dneh druge svetovne vojne in pa potem seveda že o prvih dneh tako imenovane svobode, ki pa za nekatere to seveda ni bila. Kako se je ta zgodba, življenjska zgodba Franca Erceta, Monika Kukalkočevar kasneje razpletla?
Kot smo že slišali, je bil gospod Franc Erce ob koncu vojne zaprt v škofjeloških zaporih, potem v Šentvidu. 8. avgusta je bil amnestiran in se vrnil domov. Vendar pa se tukaj njegove težave še ne končajo. Februarja 1946 so ga skušali ponovno zapreti in se je uspel 7 mesecev temu izogibati in se je skrival. Nato pa so ga le ujeli in od avgusta 1946 je bil zaprt. Obsojen je bil zaradi protidržavne propagande in poskusa bega, izrečena pa mu je bila kazen 3 leta prisilnega dela. Zaprt je bil v zaporih centralne Ozne, v sodnih zaporih in na Igu. Delo pa je tudi na avtocesti Zagreb-Beograd in pa tudi v Beogradu. Iz Beograda je prišel potem nazaj v ljubljansko kaznilnico in bil potem izpuščen. V bistvu lahko rečem, da velja za gospoda Franca Erceta, da sta izredna volja in pa življenjska sla sta ga ves čas vojne in po vojni držali po konci. Bil je, oziroma je še vedno, izreden optimist in tudi nikoli med vojno in po vojni ni imel zle slutnje, da ga ne bo več nazaj in prav ta močna, pozitivna energija ga je vedno pripeljala domov.
Monika Kukalkočevar, hvala lepa za današnjo oddajo, hvala lepa za oddajo o Francu Ercetu in tudi za njegovo pričevanje, ki so ga slišali poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče.
Hvala lepa.
Thank you.
moja zgodba. Moja zgodba.